რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს აკისრებენ პასუხისმგებლობას სტამბოლის ცენტრში დღევანდელი აფეთქების მოწყობაში. რუსეთი აცხადებს, რომ წელს დასავლეთ ფლანგზე სამი ახალი სამხედრო ბაზის ფორმირებას აპირებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ქართულ ექსპერტებს შეხვდა გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ მათთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ევროპმა მოაწყო სტამბოლის ცენტრში აფეთქება, რომელმაც 10 ადამიანი შეიწირა, უმეტესად გერმანელები. დავუთოღლუს ინფორმაციით ყველა დაღუპული უცხოელია. როგორც პრემიერმა დღეს ანკარაში უთხრა ჟურნალისტებს, დადგენილი იქნა, რომ თავდამსხმელი არის უცხოელი, ისლამური სახელმწიფოს წევრი. სულთან აჰმედის რაიონში აფეთქების შედეგად დაიჭრა 15 ადამიანი, უმეტესად ცხოველები. აფეთქების შემდეგ გავრცელდა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება, რომელთაც მან გადაჭრი დაგმო ტერაქტი. მისი თქმით, ის წარმოშობით სირიელმა თვითმკვლელმა აფეთქებელმა მოაწყო. სულთან აჰმედის რაიონი, სადაც აფეთქება მოეწყო, სტამბოლის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა. ავსტრიის მთავრობის ცნობით, გერმანია ავსტრიის საზღვარზე ამოწმებს და უკან აბრუნებს უფრო მეტ მიგრანტს, რომელთა უმრავლესობა ავღანეთიდანაა და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. ახალი წლის ღამეს გერმანიაში ქალების მიმართ სავარაუდოდ მიგრანტების მხრიდან გამოვლენილ ძალადობას საპროტესტო ტალღა მოჰყვა ამ ქვეყანაში, სადაც უფრო ხშირად ისმის კრიტიკა მიგრანტების საკითხში კანცლერ ანგელა მერკელის ღია კარის პოლიტიკის წინააღმდეგ. 2016 წლის დასაწყისში გერმანიიდან უკან გაბრუნებულ მიგრანტთა რაოდენობა ყოველთვიურად 200 ადამიანს აღწევს, მაშინ როცა დეკემბერში ეს რიცხვი 60 იყო. რუსეთი აცხადებს, რომ წელს დასავლეთ ფლანგზე სამი ახალი სამხედრო ბაზის ფორმირებას აპირებს, მათში 5 სტრატეგიული სარაკეტო კომპლექსი განლაგდება საბრძოლო მორიგეობაზე. ამის შესახებ ფიუწყებია რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები თავდაცვის მინისტრის სერგეი სოიგუს განცხადებაზე მითითებით. ამ ნაბიჯის მიზანია გაძლიერდეს ქვეყნის სტრატეგიული ბირთვული ძალების პოტენციალი და დაიხვეწოს საჰაერო თავდაცვის პროგრამა, განაცხადა სერგეი სოიგუ 12 იანვარს სამხედრო კოლეგიაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრის თქმით, 2016 წელს ყველა სამხედრო ოლქი მზად უნდა იყოს მოულოდნელი შემოწმებისთვის. დღეს 20-მდე ექსპერტი შეხვდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ ვიცე-პრემიერ კახა კალაძეს, რომელმაც სტუმრებს რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. აი რა განაცხადა კალაძემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
თემას რაც შეეხება მოგახსენებთ, დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ დღეს ჩვენ ვიღებთ გატარებული მოცულობის 10% ბუნებრივ აირს და გადავიდეთ ფინანსურ ანაზღაურებაზე და დამატებით დეფიციტის შევსება, ანუ ეს დეფიციტი, რომელიც დღეს აქვს ბაზარს, ამის შევსება მოახერხოთ წამოღებული დამატებითი მოცულობით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 300-400 მილიონ კუბურ მეტრ გაზზე.
განაცხადა კახა კალაძე. როგორც იუწყებიან, ის ხვალ შეხვდება აზერბაიჯანის ენერგოკომპანია სოკარის წარმომადგენლებს და ესაუბრება მათ დამატებითი ბუნებრივი აირის იმპორტის საკითხზე. ეფროს საბჭო შეფასებით, საქართველომ გარკვეულ წინსვლას მიაღწია სასამართლო სისტემის რეფორმის კუთხით, მაგრამ შეშფოთებას იწვევს რამდენიმე საკითხი, მათ შორის მოსამართლეების შერჩევისა და დანიშნვის პროცესის ნაკლოვანებები და წინასწარი პატიმრობის გამოყენება და გახანგრძლივება ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ. ამის შესახებ ნათქვამია ეფროს საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ნილს მუშნიაქსის ანგარიში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა. მუშნიაქსის შეფასებები გამოთქმულია საქართველოში შარშა ნოემბერში ვიზიტის ფარგლებში შეგროვილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ევროსაბჭოს კომისარი კრიტიკას გამოთქვამს საქართველოში უმცირესობების უფლებების შელახვის გამოც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Վերջին օրերին Հայաստանում մեծ արձագանք է գտել համայն Ռուսիո Պատրիարքի հարցազրույցը ռուսական հերոստալիքներից մեկին, որտեղ Ռուսիո Պատրիարքը խոսում է նաև Օսմանյան Թուրքիայում 20-րդ դարասկզբին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, շեշտելով, որ նույնիսկ այն ժամանակ քրիստոնյա փոքրամասնությունների նկատմամբ նման դաժան վերաբերմունք չի եղել, ինչ տեղի ունենում այս օրերին մերձավոր արևելքում։ Եվ սա ասում է մի բարձրաստիճան հոգևորական, որն անցյալ 2015 թվականին բազմիցս ոչ միայն առիթ է ունեցել լսելու հայ-ցեղասպանության մասին, այլև մասնակցելու ցեղասպանության 101-ին ներված հիշատակի միջոցառումներին Մոսկվայում եւ Երևանում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պարզաբանում է ակնկալում Մոսկվայի Պատրիարքարանից կապված համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հարցազրույցում տեղ գտած ձևակերպումների հետ։ Սուրբ Էջմիածինի մամլոցարայության ղեկավար Տեր Վահրամ Մելիքյանն ասաց, կապ են հաստատել Մոսկվայի Պատրիարքարանի հետ։
Պատրիարքն ինքն է պարզաբանում կներկայացնի։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը օրերս ռուսական հերոստայնկերությանը ծավալուն իր հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնալով այժմ մերձավոր արևելքում եւ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին պնդել է, անգամ Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաները չեն ոչնչացվել։
Не безоблачно складывались отношения между христианами и мусульманами.
Քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև հարաբերությունները անամփ չեն եղել պատմության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եղել են եւ բռնի հավատապողության դեպքեր եւ Բյուզանդիայի քրիստոնեական տարածքների գրավումներ։
Но если оставить за скобками собственно военные действия, которые всегда сопровождались потерями с одной и с другой стороны,
բայց եթե փակագծերից այն կողմ թողնենք բուն ռազմական գործողությունները, որ ուղեկցվել են կորուստներով թե մեկ թե մյուս կողմից, ապա երբևէ իսլամական աշխարհում տեղի չի ունեցել այն, ինչ հիմա է կատարվում։
То никогда ничего подобного тому, что сейчас происходит в исламском мире не было.
Այժմ 20-րդ դարի վերջի եւ 21-րդ դարասկզբի իրադարձությունները մերձավոր արևելքում Պատրիարք Կիրիլը համարել է ցեղասպանություն, հակադրելով անցյալի հետ, իսկ որպես օրինակ համայն Ռուսիո Պատրիարքը բերել է Օսմանյան Թուրքիան։
Ну взять даже пример турецкой османской империи. Да, были христианские меньшинства. Но их никто не уничтожал.
Այո, եղել են քրիստոնեական փոքրամասնություններ, բայց նրանց ոչ ոք չի ոչնչացրել, հայտարել է նա։ Հոյիդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը անընդունելի է համարում այս հայտարարությունները։
Պատմական ճշմարտության հեղաթիրում է դասածը, հասկանալի է, որ Օսմանյան գայսության գործիան ամբողջ ընթացքում չէ, որ անընդհատ քրիստոնյաներին նույն ձևով գոդորել են, բայց որ եղեր են ջատել եւ նույնիսկ ցեղասպանություն հայերի եւ նաեւ ուրիշների նկատմամբ, բոնդոսի ուիների կամ ասորների նկատմամբ, այդ բոլորը չտեսնեն պատմության խեղաթյուրումը։
Պարոն Մանոյան, իսկ դա ինչի հետևանք է, դա պատմության միտումնավոր խեղաթյուրում է, չիմացության հետևանք է, արդյոք սա այսպես ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման այս իրավիճակում
է, Թուրքիայի նովածքը այլ է։ Ես ռուս-թուրքական չի ասի, որ Ռուսաստանում էլ բավական մեծ իսլամներ կան, իսլամների տոկոսը բավական մեծ է քնածության մեջ, ճիշտ է փոքրամասնությունը, բայց ասեն մի քանի դասանյակից կես կազմի կենտրոնի դարձում են դա էլ, այսինքն այն ճիտը, որ ինքը անում է, բայց դա չի կարելի անել պատմության իրականությունը խեղաթյուրելով։
Մանուանը կարծում է, պետք է արձագանքեն թե Սուրբ Էջմիածինը, թե պաշտոնական Երևանը։
Եվ հույս ունեմ նաև, որ մեր պետության կողմից դժգոհություն կփոխանցվի իրեն, եթե ոչ հրապարակ, բայց ուղղակի որտեղաբար անպայման, բայց հրապարակավ էլ այդ դժգոհությունը բարձրացնելը կարծում եմ ճիշտ է։ Ես եկեղեցու եւ պետության կողմից։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը, որ ազգային ժողովում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերի եւ օրինագծերի նախաձեռնողն է, եւս քաղաքական է համարում համայն Ռուսիո Պատրիարքի հայտարարությունը որակելով որպես պատվեր, որի հասցեատերն են ինչպես Անկարան, այնպես էլ Ռուսաստանի մահմեդականները։
Իհարկե սա կողմնակալ եւ ուղղորդված եւ պատվիրված հարցազրույց է, որը իրականության հետ կապ չունի։ Ես կարծում եմ, որ Պատրիարքը շատ լավ գիտե ինչ է տեղ տեղի ունեցել շուրջ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում, Օսմանյան կայսրության վայրակ իրադարձությունները գնահատել որպես ցեղասպանություն, դա իր պարտականությունն է, այլ ոչ թե քողարկելը կամ անտեսելը։
Փոստանջանը կարծում է, որ պետք է անպայման այս հայտարարության պատասխանը տրվի։
Եվ այստեղ մենք պետք է իհարկե շատ զգայուն լինենք, ուշադիր լինենք եւ նաեւ պատասխան պետք է տրվի, իսկ պատասխանը պետք է տրվի արդեն հենց մեր կաթողիկոսի միջոցով եւ մեր հոգեոր առաջնորդը պետք է սրան արձագանքի եւ արձագանքը պետք է լինի հստակ եւ պահանջի նաեւ ներողություն։
Տաթևիկ Լազենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ Գյումրիում տեղի ունեցած ահասարսուռ ողբերգության 1 տարին։ Անցյալ տարի հենց այս օրը Գյումրիին ռուսական ռազմաբազայից փախած ռուս զինվորը ոչնչացրեց գյումրեցի խաղաղ քնած մի ողջ ընտանիք 7 հոգի, չխնայելով անգամ երկու մանկահասակ երեխաների, որոնց սպանել էր մի առանձնակի դաժանությամբ, ոչ թե գնդակահարելով, ինչպես մյուսներին, այլ սվինահարելով 2 տարեկան և 6 ամսական փոքրիկներին։ 1 տարի է անցել այս սարսափելիս ողբերգությունից, բայց այդպես էլ մինչև օրս պարզ չեն ոչ այդ հանցագործության դրդապատճառները, ոչ էլ կազմակերպիչները։ Լսենք իմ գործընկերներին, Սաթենի Կազանցյանին Գյումրից և Ռոզաննա Ստեփանյանին Երևանից։ Վերջինս զրուցել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։
Դուք նշում եք, որ բազմիչ գործողության ձեռագիր կա։ Ի վերջո, այստեղ բազմիչ գործողությունը իրականացվել է կոնկրետ ընտանիքի նկատմամբ, անձնավորված, թիրախավորված կոնկրետ ընտանիքի, թե երկրի նկատմամբ։
Երկրի նկատմամբ չէ, դա կոնկրետ անձի նկատմամբ անտանիքի նկատմամբ նախատեսված եղել, հասկանալի է։
Այսինքն այդ ընտանիքը ինչ որ կապվածություն է ունեցել։
Ոչ, Ավետիսյանի ընտանիքը կապվածություն չունեցել։
Որևէ կապվածություն,
որևէ
կապ չի ունեցել։
Ոչ։
Ինչպես կարող էր այդ դեպքում։
Դա թողնենք դատաքննության ընթացքում, լավ։ Չկա որևիցե
Կապերմյակովի եւ այդ ընտանիքի։
Ընդհանրապես այդ ընտանիքի եւ ռուսական բազայի միջև չկա։
Այսինքն պատահական ընտրված թիրախ է եղել Ավետիսյանի։
Ոչ։
Ոչ,
ես որ ասեցի բաժիջ գործողություն, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Դա ձեռագիրը, դա փաստ է։ Ձեռագիրը սպանության ինքը իրենից ներկայացնում է բաժիջ գործողություն։ Դուք ուշադրություն դարձեք մի հետարքիր հանգամանքի վրա եւս։ Ուզենայի ուշադրություն դարձնել։ Պերմյակովը իր դրա մասին լրատվական միջոցներով ներկայացրել, դրա համար ես առանձնատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել։ Պերմյակովը երեխան, արդեն երբ որ ինքնածիքը լրվում է, չի կրակում, ինքը դաշունով է, փոքր երեխային դաշունով, ընդ որում ոչ միայն փոքրին, այլ միատ աղջկան էլ։ Գիտեք իր բացածությունը ինչու է կան, որ ձայնը խանգարում էր և կարող էին լսել։ Երեխաների ձայնի աղմուկից խուսափող մարդը, ինքնածիք է գործադրում, չէ՞ որ ինքնածիքի ձայնը շատ ավելի պետք է բարձր լիներ, քան երեխաների ձայնը։ Նույն մարդու կողմից, Պերմյակովի կողմից, տրվում է միմյանց հակասող ցուցմունք։ Եթե դու խուսափում ես, որ աղմուկը չլսվի և մարդիկ չլսեն հարևանները, ապա դու կիրառում ես զենք, որի աղմուկը, այն էլ 28 առնվազն կրակոցի աղմուկը, շատ ավելի լսելի կլիներ, հասկանալի է։ Սա ձեզ որպես մի կարևոր հանգամանք, որ Պերմյակովի կողմից տրվող հակասական ցուցմունքները խոսում են ոչ թե այլ մի վարկածի կամ դրդապատճառ, այլ բոլորին այլ դրդապատճառների հետ և բոլորին սպանելու, վերացնելու այդ գործողությունը ինքը ունի իր բովանդակությամբ պատիժ նշան, իմաստ, հասկանալի, այսինքն որտեղ պատիժ գործողության դեպքում արդեն ուշադրություն չես դարձում, կլսեն աղմուկը թե չեն լսի։
Բայց տրամաբանությունը որտեղ է, եթե պատժը ցանկացել են կոնկրետ ընտանիքի, Ավետիսյանների ընտանիքի։
Ռուզաննա, եկեք,
որևէ կապ չի եղել ոչ ռազմաբազայի։
Չէ, չէ, ես ասեցի, արձանագրում եմ հետեւյալը. գործողություն ունեցել է պատժի նշանակություն, դա անհերքելի է, ոչ մեկը չի կարող դա հերքել։
Այսինքն վերացնել ամբողջ ընտանիքին։
Այո, պատժել։
Պատժել։
Մեկ փաստ։ Երկրորդը, Ավետիսյանի ընտանիքը այդ պատժի գործողության հետ թիրախ չպետք է լիներ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ նշում եմ, ես արդեն դրանից ավել չեմ ասի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ այդ թիրախը ուղակի կապված է եղել այն հանգամանքների պայմանների հետ, որոնք տիրում են ռուսական բազայում։ Եվ դա էթնիկ, ազգային և այլն, այդ ձևի նշանակություն չունեցել։ Հասկանալի է։ Եվ այդ պատժիչ գործողության իրականացման հնարավորությունը խոսում է ռուսական բազայում տիրապետող իրավիճակի մասին, որ կարող են զենքը կիրառել ցանկացածի նկատմամբ, եթե նա խելոք չպահի իրեն, հա? Իսկ տվյալ դեպքում թե որն է բուն պատճառը, որ այդ անվերահսկելի ուժը կարող է կիրառվել, դա քննությամբ չի պարզվել. Ավետիսյանները չեն այն ընտանիքը, որոնք կարող էին նման պատժիչ գործողության թիրախլին, սա
միաժամանակ շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Ես դրա մասին կխոսամ դատականության ընթացքում, լավ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 1 տարի անց բացվեց տան փակ դուռը եւ հարազատներն ու լրատվամիջոցներն առաջին անգամ մտան տուն։ Ավետիսյանների հարազատները դժգոհ են, որ սպանդից 1 տարի անց այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց ավետիսյանների ընտանիքի հետ։
Իրանց գործը երեցին պրձան արտենում, պետք էր փախցրին տարանում, պետք էր տակ ընթաղ երեցին, մեդ ապուշին սրսկեն, դեղեն բերեն, կծեն գկա պարի կողքեն, դահուն ետի սպացեն, չպար չի խոսան, քեզի հանցագործը ինքն է, նստած տեղի ինքն է քնած, մենք նստած ենք թիկ ձևով, ինքը նստած քնած է, մարդուն կսեն տը զարտնը ծրա միամ իրա թարտման չյուն կսեն տը քնած ենք, ինչ իրա բուն, իրա տադն է, վերջը 7% պան է, դու գիրանը մի չիդեմ ինչ օրը պտի կծեք, չէ կաղնես պես տիգնապաներով գասկեք, ինչ կա բախենալու, ինչ իրա կյանքի մար կբախենակ, այդ չեմ ասա, մարդը ինչ բանից խաբար չի տարակցարի, հրապարակային պաժար տվիք, տվեք մեկ էլ տանի, կոր ինքն է, կդել է, կոր մենակ ինքն է, լիչ մար չկա, տվեք մեզի մեկ էլ մեր գիտենանք ինչ կենենք, սաղ ժողորդը դոր կաղնած կսպասեք։
Հայկական կողմի սկսած դատավարությունից եվս դժգոհ են հարազատները, թե ինչու այն ռազմաբազայի տարածքում է անցկացվում և պատրաստվում են դատական նիստը բոյկոտել, եթե շարունակվի բազայի պատերից այն կողմ։
Բազա չեն կեշտա, մենք ունենք գետի նմտնի մեր ունեցած, իրա ուզածը կուզեն որ տգնթաղեն է սաղ։ Զինվոր ենք կայնացնել զենքեր, որ մենք ստեղ առածել ենք զինվորի զո ենք, մենք ուրեք տարը կայնացնել եք թեմս, ժողովրդին կսեք կայնեք ստեղ տարեն են, այդ ովը ռիսկ են է մեր պարապ խոսա։
Բոյկոտելու ենք իհարկե, այդ չիդեմ ես այդ սատանայական բաներին ճիշտ նսած չեմ ավադարտ, մեր փաստաբաններին ասին, բայց ես չիդեմ դիգել արդեն ինչ տեսակը, ճիշտ է մեր փաստաբանը սա, բայց ոչ տուն ենք գնաց էի մեկ մեզի կմտածենք հմի թազա այդ բաները, էլի նորից սկսվի պիտի թազա քննությունները, սատանայական չիդեզին հնարավոր է եթե ինքը սադիստություն ունենա մեջը, որտեվ դիք մարդ նոր խելացի դատողություն ունենա, իհարկե նորմալ մտածելակերպով մարդը չես կարա իսկան ամենը էներ, դա պարզ է, պարզից էլ պարզ է, բայց որ սատանական ինչ որ բան, ես դա չեմ կարող հաստատել, ոչ դա այդպես ճիշտ կլինի, բայց որ ինքն է արել, հնարավոր է, բայց որ մենակ է, այդ բոլորովին սաղ ամբողջ կյանքումս ես չեմ հավատա, որովհետև ինքը մենակ չես կարա այսքան գործ անել, ու այսօրվա դրությամբ իրա կյանքի համար այդքան կվախենան, որ 4 կողմը կանգնել են, մի բան են ռուս սալդատներին են կանգցրել, ռուս սալդատներին չէ, մենք խնդրեցիք դատավորին հերացրեք դատարանից ռուս զինվորականներին, ինքը ընդմիջում տվավ դուրս եկավ, ներս եկավ, նույն ձևի կա, այսինքն մեզի արգը համար է։
Այնուհետ Շիրակ գերեզմանատանը, որտեղ ամփոփված են ավետիսյանների աճյունները, մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ։ Կառավարությունից տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանն էր միայն ներկա, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նաև պատգամավորներ։ Ժամը 17-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցում կմատուցվի հոգեհանգստյան պատարակ, որին կհաջորդի մամավարությունը։
Այսօր լույս տեսած թերթերն էլ լայնորեն անդրադարձել են Գյումրիի ողբերգությանը, ներկայացնում է Հրաչյա Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. «Ուղիղ 1 տարի առաջ հայաստանյան հասարակությունը ցնցվեց Գյումրիից ստացված տեղեկությունից, գնդակահարվել էր մի ամբողջ ընտանիք, երկու մանկահասակ երեխաների հետ միասին, որոնցից մեկը մեկ շաբաթ շարունակ մաքարում էր կյանքի համար, իրենով խորհրդանշելով հայ ժողովրդի ծանր ճակատագիրն ու մաքարումները, միաժամանակ վերածվելով ազգային միասնության կարճատև մի լուսապսակի»։ Մեկնաբանը, նշելով, որ հանցագործության մեղադրյալի, նրա մոտիվների, մի շարք այլ գործոնների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր չունեն համոզիչ պատասխաններ, շեշտադրում է. Ակնհայտ է, որ անցնող տարվա ընթացքում այն կառույցների և սուբյեկտների համար, որոնք պատասխանատու են գործի իրավաքաղաքական ասպեկտների համար, շարունակել է հրատապ լինել հենց պատասխանները հասարակությունից թաքցնելու խնդիրը։ Երևի այն պատճառով, որ պատասխանները կարող են հանրությանը բերել էլ ավելի մեծ շոկի։ Մինչդեռ, քանի դեռ չկան սպառիչ պատասխանները, նշանակում է, որ Պերմյակովը ըստ էության շարունակում է կրակել, կամ շարունակում են կրակել Պերմյակովով։ Պարզապես այս դեպքում արդեն թիրախում ամբողջ հասարակությունն է և պետությունը, ընդգծում է առաջին լրատվականը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ իրենց տեղեկություններով մոտ 10 նորից մեկնարկելու են կառավարությունում կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ բանակցությունները ՀՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի և թերևս ԲՀԿ-ի միջև։ Կոալիցիա, սակայն, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, չի ձևավորվելու, թեև 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեից առաջ քաղաքական շրջանակներում խոսակցություններ կային, որ հանրաքվեին աջակցելու դիմաց ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի միջև կոալիցիոն հուշագիր կստորագրվի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է, Վրաստանում բենզինը ավելի է ժանը, քան Հայաստանում, այդ պատճառով Տավուշի մարզի Նոեմբերյանի տարածաշրջանի Վրաստանին սահմանակից բնակավայրերի բնակիչները իրենց ավտոմեքենաներով հաճախ Սադախլո են անցնում, որպեսզի մեքենաները բենզինով լիցքավորեն։ Սադախլոյում 20 լիտր բենզին լիցքավորելու դեպքում հայ վարորդները խնայում են 1000-ից 1200 դրամ։
Երևանում այս օրերին բոլորը խոսում են գրիպի համաճարակի մասին, թեև առողջապահության նախարարության պատասխանատուները հավաստիացնում են, որ համաճարակ չկա, բայց այսօր պարզվեց, որ գրիպի հետևանքով կրկին մեկ մարդ է մահացել։ Լսենք Ռոզաննա Գիշանին։
Այսօր արձանագրվեց Հայաստանում խոզի գրիպից մահացության արդեն 7-րդ դեպքը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացածը 30 անցկին է։ Առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ ախտորոշումը եւ այլ մանրամասներ կճշտվեն փորձաքննության արդյունքում։ Փոխարենը տվյալներ են ներկայացվում հիվանդության ցուցանիշների բարելավման մասին։ Ըստ այդմ նվազել է թոքաբորբով հիվանդների, հղի հիվանդների եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժվողների թիվը։ Մարդկանց հոսքը սակայն չի դադարում հիվանդանոցներ, նաև խոզի գրիպով նոր վարակակի են հայտնաբերվում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ալլա Հարությունյան.
H1N1-ով հիվանդների դրական արդյունքները լաբորատոր երեկվա վերցրված թվով մոտ 10 երեխաների մոտ եկել է դրական։ Կարելի է եզրակացություն արդեն անել, որ ավելի շատ մենք գործում ենք H1N1 տիպի հետ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին H1N1-ով վարակված եւ ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ կա։ Փոխտնօրենը պնդում է, բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն ունեն, Tamiflu կոչվող դեղամիջոցն էլ անվճար են դրամադրում։
Եթե հիվանդը ընդունվեց մեր մոտ, բացվեց հիվանդության նկարագիր, ինքը կարիք ունի Tamiflu-ի տալիս, բայց եթե մեկը գա փողոցից ասի Tamiflu տվեք, իհարկե մենք չենք տալիս, որովհետեւ Tamiflu գտնվում է հսկողության տակ, մենք պետք է ներկայացնենք Tamiflu-ի ծախսը։
Գագիկ Մանուկյանի խոսքով շտապօգնության մեքենաները շարունակ նոր հիվանդներ են բերում։
Այս վերջի օրերի շտապօգնության հիվանդները, որոնք մեր հիվանդանոց գալիս են, մինչև հասնում է 70, 65, 62։
Շտապօգնությունն այսօր աննախադեպ շատ 877 կանչ է գրանցել։ Մեծ մասը գանգատվել են սուրշնչառական խնդիրներից։ Շտաբ բժշկական օգնություն ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, սակայն իրարանցումն անհիմն է, քանի որ արդյունքում հիվանդանոց տեղափոխվողների թիվն այդքան էլ մեծ չէ։
Նախ ավելացումը կապված է տոնորերի հետ, որ մարդիկ տանն են եւ տանից երևի թե ցանկություն չունեն դուրս գալու, գնալու պոլիկլինիկա, դիմեն իրենց ընտանեկան բժշկին եւ այլն։ Եվ տանը լինելով իրենք ավելի գերադասում են կանչել շտապօգնությանը, որ շտապօգնության բժշկը իրենց հետազոտի, բուժումը նշանակի, նախորդ տարիների համեմատ մեծ է թիվը հիվանդների, որ մենք սպասարկել ենք տանը։ Բայց հոսպիտալիզացիայի հիվանդանոց տեղափոխող հիվանդների թիվը մեծ չէ։ Դա է կարևոր, դա է ցուցանիշը հիվանդության ծանրության։
Հիվանդանոցները, սակայն, այսօր էլ շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել հիվանդներից ոմանց բուժօգնություն տրամադրելով միջանցքներում։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյան.
Տեղի խնդիր միշտ էլ լինում, դրա համար եւ հաշվառելով վիճակը մենք փորձում ենք հարկացնել նրանց, ովքեր անհրաժեշտությունը ունեն։ Մերժվել են նրանք, ովքեր հոսպիտալիզացիայի անհրաժեշտություն չեն ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Արևելյան հին ասացվածքն ասում է, թե միևնույն ջուրը երկու անգամ չես կարող մտնել։ Առանց վիճարկելու ասացվածքի ճշմարտացիությունը նշենք, որ թերևս ոմանց հաջողվում է այդ անել։ Օրինակ, ասենք, արձակագիր դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը գրոնեմության ղեկավարության կողմից երկու անգամ առաջադրվել է որպես գրական թերթի գլխավոր խմբագիր։
32 թվականից իվեր պատրվող գրական թերթը, որ մի ժամանակ պատերազմի և դժվարությունների հետ ընդամենը մի քիչ դադար ունեցավ, 2001 թվից պարբերաբար որպես շաբաթաթերթ տպվում է գրողների միության որպես պարտոնաթերթ, և ժամանակին 12 էջ էր, բայց հիմա ցավոք 8 էջից ավել չենք կարողանում, հնարավորություն չունենք, և այդ 8 էջը փորձում ենք հնարավորինս բազմակողմանի ներկայացնել գրողի կյանքը, անցուդարձը մեր և անցյալը և ներկան։
Գրական թերթն ամբողջապես փորձում է ներառել գրական ընթացքը, գրական անցուդարձը, գրական թերթի գլխավոր խմբագիրն էլ բնականաբար քաջատեղյակ է այդ ամենին, նաև սեփական կարծիք ունի, ասենք օրինակ 2015-ին հրատարակված լավագույն գրական երկերի մասին։ Այս հարցի պատասխան Կարինե Խոդիկյանն ասում է.
Ֆելիքս Մելոյանի ընթացքը, Հուսի Կարայի բանաստեղծությունների ժողովածուն, Բուրգեն Խանջյանի մատնահետքը։
Ինչու գրականագետներն ու գրականնադատները, եթե չասենք անտարբեր են, ապա կարծես թե այնքան էլ հետաքրքրված չեն ժամանակակից հայ գրականությամբ, ինչու հաճախ գրական մամուլում չես հանդիպի գրականնադատական հոդվածների նոր լույս տեսած այս կամ այն գրքի մասին։ Գրոնիմության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ.
Գրականագիտությունը դա այնքան ծանր աշխատանք է, աշխարհի գրականությունը նախ պիտի իմանա, գրականագիտությունը պիտի իր լեզվով սերտաց լինի և իր ժամանակից գրականությունը Բաղդադի աշխարհի գրականության հետ։
Իրենք գրականադատներն ու գրականագետներն ասում են, որ այսօր ի տարբերություն խորհրդային տարիների իրենց գրական մամուլը չի վճարում, և ինչու պիտի մարդը հենց այնպես նստի ժամանակ վատնի ու հոդված գրի այս կամ այն ստեղծագործության մասին։
Այսօր ցավոք սրտի գրականագետ ասեն ձեզ, համալսարանում սովորում են, ավարտում են, գրում են մի այսպես ասած դիսերտացիա թեզ, պաշտպանում են թեկնածուական և գնում են վաստակած հանգստի հիմնականում, նրանք պարապում են ուսանողների հետ, պարապում են չգիտեմ համալսարաններում, որպեսզի վաստակել սոցիալական վիճակները լավ չի մեր գրողների էլ, նրանց էլ, մարդուն չես մեղադրի, որ ինքը ժամանակ չի հատկացնում, գիրք կարդա, գրքի մասին գրի, ոչ միայն գրքի մասին, այլև այդ գրքի կողք եղած շարժման, հոսանքների։
Գրականագիտությունը, գրախոսությունը, երբեմն կա գրականագիտական որևէ մի խնդիր դառնում է վիճաբանություն, որ երբեմն վերածվում է նույնիսկ հայկական ժողովրդական խոսակցության, բայց հիմնականում աշխատում ենք պահել այն չափանիշը, որ գրականագիտությունը այսօր ասի իր խոսքը ստեղծվող գրականության մասին կամ արժևորի արդեն ստեղծվածը։
Մենք երկու անգամ արեցինք արձակի և պոեզիայի լիանիստեր, շատերը հրաժարվում էին զեկուցում կարդան, որովհետև այդքան գիրք պիտի ընթերցեին, պիտի գրեին, և շատ գրողներն էլ ասեին, սխալ ես գրել, իմ անունը չես գրել, բանը մակերեսային է, սա էլ կա, մի թեզ պաշտպանելուց հետո շատերը գնում են իրենց գործով զբաղվելու, գրականությունը մնում է գրողներին, ես էլ ասում եմ և ընթերցողներին, սիրելի գրողներ, մի սպասեք, թե գրականագետները ձեր մասին ինչ կգրեն, դուք գրեք, պիտի գրեն, գրողները իրար մասին չեն գրում, պիտի գրվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ հատկացված եթերային ժամանակը սպառվեց, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկանի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To be with him when he should be with you, I don't. crush my heart. Never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man.
I say never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man. You, all the better just to please you. She's
Yeah. left the house, left the room with a fox tail on my back and my supplies in a magic pack. And I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall. And in the jazz of squalls and in passion brawls, she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Why am a man on an odyssey? And so tie me to the mast, I must believe. Oh, diddy-diddy, I just had to look. I said, oh, wow, diddy-diddy, I just searched that shook. I seen an eye-patch, don't wing, little black book. Welcome, fishies, to my hook. Welcome, fishies, to my hook. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. I sing a wow, diddy diddy, I don't see if they shook. I sing a high fast tongue ring, little black bull cry. Fish is a tumor hook.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60